24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზების გაუქმების თაობაზე ვლადიმერ პუტინის განცხადებასთან დაკავშირებით.
აი ვნახოთ, აველოდოთ რამდენიმე დღეს და შეიძლება რაღაცი ახლა უფრო დეტალურად ეწოდინოს ამის შესახებ.
წლის ბოლომდე.
ალბათ, ხო.
არასამთავრობოები მსჯელობენ იმაზე, თუ სად იმალება ძაღლის თავი ელიტური კორუფციის სქემებში.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფონდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile Ltd Corporation-ი. 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მიხედვით თუ მივრჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა იზიდავს საქართველოსში, აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს.
ვერც რუსი, ვერც ფერავი ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან თვითონ ხოვენ საშვებს თუ არაზრდნენ მათ და ეს ხშირად ხდება. ეძებენ ათასზე არალეგალურ ძებს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მას შველიან ხოლმე.
რეგიონულ მასნეში ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა განვლილების განმავლობაში რეგიონებში.
არაფერის არ შეუსრულებიათ, არაფერი, წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს
და არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერიც არ აკეთებდა აქაკაც, აბსოლუტურად არაფერი.
ასე გახლავთ სამშაბათის გადაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დეკემბრიდან რუსეთის ფედერაცია ამარტივებს ვიზების გაცემის პროცედურას საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ინფორმაცია ამის თაობაზე 22 დეკემბერს საღამოს გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. უცხება არ გამორიცხავს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გაუმჯობესების პროცესი ვიზების საერთოდ გაუქმებამდეც მივიდეს. თუმცა ფაქტია, რომ მოსკოვი ამ ეტაპზე არ აუქმებს ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ ასეთი ნაბიჯის გადადგმის მზადყოფნაზე ილაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რა მიზნები ამოძრავებს მოსკოვს და რა შეიძლება მოითხოვოს მას საქართველოსაგან სავიზო კომპრომისის სანაცვლოდ? ეს შეკითხვები ქართულ საზოგადოებაში არსებობს და მათზე პასუხის მოძებნას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
მიღებულ გადაწყვეტილებას რუსეთის საგარეო უწყება ურთიერთობათა ნორმალიზების კონტექსტში განიხილავს და როგორც ოფიციალურ ვებსაიტზე სამშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, დადებითი ურთიერთობების სტიმულირების ინტერესებიდან გამომდინარე მზად არის სავიზო რეჟიმის გამარტივებული წესი ოთხშაბათიდან აამოქმედოს.
2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები და ასევე კერძო ვიზები, იმის მიუხედავად არსებობს თუ არა ნათესაური კავშირი მომწვევ და მოწვეულ პირებს შორის მოქმედი მოწვევის ფარგლებში, რომელიც გაიცემა დადგენილი წესის თანახმად რუსეთის ფედერალური სამიგრაციო სამსახურის ორგანოების მიერ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ამავე განცხადების თანახმად, რუსეთის მხარე მოწადინებულია მომავალშიც გადადგას ნაბიჯები ორი ქვეყნის მოქალაქეების ურთიერთობის პირობების გამარტივებისკენ და სამომავლოდ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე არც უვიზო რეჟიმის შემოღებას გამორიცხავს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძემ, ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით გაგრძელდება საუბარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან მომდევნო შეხვედრის დროს პრაღის ფორმატის ფარგლებში. თუმცა ამ ეტაპზე ზურა ბაბაშიძე კმაყოფილების რეალისტურ საფუძველს ხედავს.
შეხვდებით თებერვალში, დავაანალიზებთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რა პრობლემებია, როგორ არის ისი გათვალისწინება საჭირო და მერე გამოშთება ეს მომავალში უკვე. ამის შესაძლებლობა. ზოგადად, სოფლიოში თავისუფალი გადაადგილება არის ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი გამოხატულება უფლებების რეალიზაციისა. მაგრამ ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ჩვენს თანამოულებს ჰქონდეთ ასეთი საშუალება. ამ თვალსაზრისით მართლაც მნიშვნელოვანი წარმატებები გვხვდებით ახალ წელს. რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე, რომელიც მართლაც სერიოზული წინადადებული ნაბიჯებია.
უდავოა, რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმების მოლოდინი შექმნა და გაამძაფრა რუსეთის პრეზიდენტის განმარტებებმა 17 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მზად ვართ სავიზო რეჟიმი გავაუქმოთ, გარკვევით თქვა ვლადიმირ პუტინმა და ბევრ ექსპერტს მაშინვე შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო მოსკოვის რეაქცია ბრიუსელის მიერ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალმათვის. ნათელი იყო, რომ მოსკოვის გააქტიურება დროში დაემთხვა ევროკომისიის საბოლოო დადებით ანგარიშს, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მოქალაქეები დიდი ალბათობით რამდენიმე თვეში შევლენ უვიზოდ შენგენის ზონის ქვეყნებში. როგორც კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, პუტინი არასასიამოვნო მოლოდინმა ამოქმედა.
პუტინმა დაინახა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ევროპა მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას და უკვე გააძლევდა ევროპასთან საქართველოს მოქალაქეთა მიმოსვლა, ეს შეამცირებდა რუსეთის ზეგავლენას ქართულ მოქალაქეებზე. დაინგრეოდა მითი ეგრეთ წოდებული 37-მანეთიანი ბილეთის შესახებ და ხალხი ნახავდა ბუნებრივია, რომ ბრიუსელში და პარიზში უფრო კაი ცხოვრებაა, ვიდრე ვორონეჟში და სარატოვში. ის უკუ პროცესში შეიძლება წავიდეს სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში, და როგორც ჩამოდიან აქ სამკურნალოდ, ისევე ჩამოვლენ აქ, რომ აიღონ ქართული პასპორტი, ან თუმცა ნეიტრალური პასპორტი, რათა იმგზავრონ ევროპაში და უფრო დაუახლოვნენ ევროპას, იმიტომ რომ უბრალოდ აი პრაგმატული თვალსაზრისიდან გამომდინარე, მათთვის ეს უფრო მომგებიანია, მიუხედავად მათი სეპარატისტული განწყობებისა.
თუკი ზურაბ აბაშიძეს შევეკითხებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების ან გამარტივების შემთხვევაში რუსეთის სანაცვლოდ ვერაფერს მოითხოვს, რადგანაც საქართველო ასეთი ნაბიჯი კარგ ხნის წინ გადადგა და რუსეთის მოქალაქეებს ახლა უკვე ერთი წლით შეუძლიათ უვიზოდ დარჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე. მეტი აღარ არსებობს, ამის იქით აღარ არის არაფერი, თქვა ზურაბ აბაშიძემ ჩვენთან საუბრისას. თუმცა ექსპერტების ერთი ნაწილი მაინც თვლის, რომ თუკი რუსეთის სავიზო რეჟიმს გაუქმებს საქართველოს მოქალაქეებს, ეს არ იქნება ჰუმანიტარული მიზნებით ნაკარნახები უანგარო გადაწყვეტილება. რუსეთის სვლას ევროკავშირთან კონკურენციის სურვილით ხსნის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს იმასაც, რომ ცხადია, აქ ჯანსაღი კონკურენცია არ იგულისხმება და რომ რუსეთს სინამდვილეში საქართველოზე მეტი გავლენის მოპოვების სურვილი ამოძრავებს.
ისინი ცდილობენ, რომ რუსულ სივრცეს მიაბან საქართველო სხვადასხვა მიმართულებთან. პილი ძალის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. რა თქმა უნდა, ის პრაქტიკულად ცდილობს ყოველთვის იყოს დიდი ჭალებში და დანარჩენები ყველანი მისი ნების შესაბამისი აქტორები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ერთი რომ ეს რანაბიჯები შეიძლება გადადგეს რუსეთს, არ იქნება სტაბილურობის დაცვის მომცემი, და მეორეთი ყოველთვის გამოიყენებს გარკვეულად ფერკეთად.
ირაკლი ფორჩხიძის თქმით, რაც უფრო მეტად მიებმება საქართველო რუსეთს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის მის სამომხმარებლო ბაზარს, მით უფრო მტკივნეული იქნება სამომავლოდ რუსეთის მიერ სადამსჯელო ბერკეტების გამოყენება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალმდებას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენთობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაზეც საქართველოში ხშირად საუბრობენ მას შემდეგ, რაც მთავრობამ დაიწყო საკმაოდ ძვირადღირებული სამედიცინო პროგრამების განხორციელება. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთათვის დანარჩენი საქართველოს ყველაზე ძვირადღირებულ კერძო კლინიკაშიც კი მკურნალობა უფასოა და ყველა ხარჯს სახელმწიფო ფარავს. იმას რომ საქართველოს ჯანდაცვის სერვისებით სულ უფრო მეტი აფხაზი მოქალაქეს არგვევლობს, უკვე აფხაზური მედია საშუალებებით ადასტურებენ. ახლა ხან ინტერნეტ გამოცემა აფსნიმ გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მკურნალობის მიზნით საქართველოში აფხაზების ჩასვლა საიდუმლოს არავისთვის წარმოადგენს, თუმცა მსგავს ფაქტებზე მოქალაქეები საჯაროდაც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ და ქართველ ექიმებს მადლობას უხდიან. აფხაზეთთან დანარჩენ საქართველოში სამკურნალოდ მოქალაქეთა ჩასვლის, როგორც დობის აღდგენის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებაზე იმშელეს უგდიდში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე. შეხვედრას ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლების დაესწრნენ, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან კონტაქტისაგან თავი შეიკავეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ სანთარაიას მოუსმინეთ.
ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს უგდიდში შეხვედრა მიეძღვნა. ამჯერად სახალხო დიპლომატიასთან ერთად ურთიერთობების აღდგენის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად მედიცინა განიხილეს. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ინიციატივით თემაზე სასაუბროდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ექიმებიც შეეკრიბნენ. მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის დირექტორის ალუ გამახარიას განცხადებით, მედიცინა აღმოჩნდა ის საშუალება, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად დაახლოვა წლების განმავლობაში მანეთზე განაწყანებული მხარეები. მისი სიტყვებით, ადრე შეხვედრები ტარდებოდა სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც დასასწრებლად ოკუპირებული რეგიონიდანაც აქტიურად ჩამოდიოდნენ მოქალაქეები. ალუ გამახარიას სიტყვებით, გარკვეული დადებითი დინამიკა ამხრივაც შეიმჩნეოდა, თუმცა პირობით საზღვარზე დაწესებული შეზღუდვების გამო ეკონომიკური ურთიერთობები ისე კარგად ვერ განვითარდა, როგორც სამედიცინო კუთხით. ალუ გამახარიას ცნობით, მარტო მათი ასოციაციის მიერ შეთავაზებული სამედიცინო პროექტებით 500-მდე ეთნიკურად აფხაზმა ისარგებლა.
ვერც რუსი, ვერც ვერავინ ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან, თვითონ თხოვენ, საშუებს თუ არაზრდნენ მათ და ეს ხშირად ხდება. ეძებენ ათასზეა არალეგალურ მზებს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მას შველიან ხოლმე.
კლინიკა ლაიფის ექიმის ნანა თარბაია ყავლაშვილის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ სამედიცინო პერსონალმა პაციენტი არ უნდა გაარჩიოს რაიმე ნიშნით, განსაკუთრებული მზრუნველობა მაინც შეიმჩნევა ეთნიკურად აფხაზი პაციენტების მიმართ.
ჯერ მოდიან ვთქვათ თვითონ, მაგრამ მესიჯები მიაქვთ და მათი რეკომენდაციით მოდის ხვედი. ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს გულით, ანუ ჯანდაცვამ უნდა გაათბოს გულები.
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პარალელურად შეხვედრის მომხსენებლებმა ისაუბრეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მნიშვნელობაზე, დაავადებების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. მკვლევარმა დურმიშხან ყიფიანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მასშტაბით აფხაზები გამოირჩეოდნენ ხანდაზმულობით. ამას კი მკვლევარი ცხოვრების წესს და წყლის ხარისხს უკავშირებს.
გარდა იმისა, რომ სუფთა წყალშვამენ და მათი მთის ქვეშ გამდინარე წყალი და მყინვარიდან მიღებული წყალი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი არის. აფხაზებს კიდევ ქონდა ეს გაითვისება, კვების ძალიან კარგი თავისებური წესი, კვების დრო, საკვების რაოდენობის მიღება.
ასოციაციამ მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმებიც, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან საუბარზე უარი განაცხადეს.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რომელიც მოგვითხრობდა იმის შესახებ, თუ რა სიხშირით სარგებლობენ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მცხოვრებლები საქართველოს ყველაზე ცხვირადღირებულ კერძო კლინიკებში მომსახურებით, რას ფიქრობენ ამის თაობაზე თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული გასაიდუმლოებული ფონდები საქართველოში და რატომ მიაჩნიათ არასამთავრობოებს, რომ იქ შეიძლება იყოს კორუფციის ბუდე. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი იმ კვლევაზე საუბრით, რომელშიც აისახა 2015 წლებში სახელმწიფო მიერ განხორციელებული საიდუმლო შესყიდვების ანატომია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2015 წლებში სახელმწიფო ორგანოები წესების გარეშე ახორციელებდნენ საიდუმლო შესყიდვებს. შვიდმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საერთო ჯამში 750 მილიონი ლარის ღირებულების 2800-მდე საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა. როგორც კვლევის ავტორები ამტკიცებენ, საქართველოს დღემდე არ გააჩნია სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხა და შესყიდვების განხორციელების მარეგულირებელი დოკუმენტი, რის გამოც მაღალია კორუფციული გარიგებების გაფორმების შესაძლებლობა. უფრო მეტ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევასთან შესაბამისი მონაცემები საიდუმლო შესყიდვებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და თანხის ჯამური რაოდენობა 13 ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას მხოლოდ 7 დათანხმდა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტრო, რომელზეც მოდის საიდუმლო შესყიდვების 90%. კვლევის ავტორის სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო სამსახურების საიდუმლო შესყიდვებს ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე ახორციელებენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კორუფციის რისკს.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile LTD Corporation-ი, 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მიხედვით თუ ვიმსჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის შრომავალი კომპანია, რომელსაც თანხა ერიცხება მხოლოდ წინასწარ და რატომ ეს ცნობია, შემდგომში ეს კომპანია თავს სრულდება ეს ანგარიშწორებები, ერთი წელი არის ყო გასული გადაფრონდა რუსეთის მოქალაქეებზე საერთოდ და ძალიან ბევრი კითხვა რაც აჩენს არა მარტო კორუფციულ ტიპის დარღვევებზე გვიწევს საუბარი ამ შემთხვევაში შესაძლებლობაზე, არამედ გვიწევს საუბარი პარალელურად ამ კონტრაქტების საერთოდ საიდუმლო შესყიდვის მინარწმუნილობაზე.
სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების იმ ნაწილის ანალიზი, რომელიც განსაიდუმლოვდა, მოწმობს, რომ 2010-2015 წლებში საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის სტატუსი პრაქტიკულად ყველა სახის შესყიდვაზე ვრცელდებოდა. ამასთან ხელშეკრულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი აჩენს ეჭს, როგორც საიდუმლო შესყიდვის მიზანშეწონილობის, ასევე შემსრულებელი კომპანიების შერჩევის კუთხით.
საქართველოს მთავრობის კანცელარიას წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა ესეთი ტრადიცია, რომელსაც ჩვეულებრივ სახელმწიფო შესყიდვას ადებდა გრიფ საიდუმლოს, რაც არის პირდაპირ დარღვევა კანონის, ვინაიდან არ შეიძლება სტანდარტული სახელმწიფო შესყიდვა იყოს საიდუმლოების გრიფით გაყვანილი. ამ კანონის ერთ-ერთი მიზანია სწორედ საჯაროობა და ბუნებრივია ამ კონტექსტში ეს ვერ მონაცემდა. გარდა ამისა, საიდუმლო შესყიდვები ფორმდებოდა ისეთ შემთხვევებში, როგორიც არის სარემონტო სამუშაოები, როგორიც არის თქვათ იგივე შენობის მოდერნიზაცია შეიძლება ყოფილიყო, უბრალოდ ბარათების დამზადება, ანუ ძალიან ბევრი.
სულხან სალაძის მიერ აღწერილი ამგვარი პრაქტიკა ნაცნობია სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილისათვის, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები ხშირად ეუბნებოდნენ უარს იმ საბაბით, რომ მოთხოვილი ინფორმაცია შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოებას.
ერთ შეხედვით ეს საკითხი, რასაც ჩვენ მითხოვდით ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციას, არ უნდა ყოფილიყო საიდუმლო შესყიდვის იმით, არ უნდა გასულიყო გრიფით, თუმცა მივიღეთ პასუხი, რომ იყო საიდუმლო და ვერაფერს ვერ გვიპასუხებდნენ და რეალურად არაერთი ინფორმაცია იყო ესე დაბლოკილი სწორედ ამ მოტივით და მე ვთვლი, რომ რეალურად კანონი უნდა არეგულირებდეს ძალიან ცხადა და მკაფიოდ, რა არის რა არის საიდუმლო შესყიდვებში, რა უნდა გავიდეს და რა უნდა გასაჯაროვდეს.
როგორც ირკვევა, საიდუმლო შესყიდვების წესი შეადგინა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატმა, რომლის წარმომადგენლის მარი ჭყონიას თქმით, ყველაზე დიდი პრობლემა იყო საიდუმლო შესყიდვების ნუსხის შედგენა, რომელსაც საფუძვლად დაედო საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ნომერი 42. თუმცა საბოლოო ჯამში გარკვეული მიზეზების გამო საიდუმლო შესყიდვების წესი დამტკიცებული არ იქნა. მარი ჭყონიას თქმით, საიდუმლო შესყიდვების განხორციელების და სახელმწიფო სტრუქტურების უმეტესობა ხელმძღვანელობს სწორედ პრეზიდენტის 42 ბრძანებულებით, რომელიც ლამის 20 წლის წინაა გამოცემული.
ვინაიდან იქ არის გაწერილი, რა ტიპის ინფორმაციაა საიდუმლო ინფორმაცია, რა ტიპის შესყიდვების საგანი შეიძლება იყოს საიდუმლო და იძულებული იყო თვითონ შემსყიდველი კომპანია, მაგალითად დაზვერვის დეპარტამენტი, რომ საიდუმლო შესყიდვებით განეხორციელებინა შესყიდვა, იმიტომ რომ თვითონ ის ინფორმაცია, რომელიც საგანი იყო შესყიდვის, იყო 52 ბრძანებულებით საიდუმლო ინფორმაცია. ამიტომ ის ანესე დაარღვევდა კანონს და სახელმწიფო საიდუმლოებას გასცემდა. ან უნდა დაერღვია შესყიდვების შესახებ კანონი. სამწუხაროდ ხდებოდა ასეთი და ძირითადი სწორედ აი ეს გამართლება ჰქონდათ მათ, რომ იძულებული ვიყავით, რომ ჩვენ წესების არქონის გამო გამოგვეყენებინა ეს კანონი, მაგრამ არ დაგვერღვია ძირითადი კანონი, ანუ არ გაგვეცა სახელმწიფო საიდუმლო, რომელზეც პასუხისგებლობა გაცილებით უფრო მეტი იყო.
ეს იყო მარი ჭყონია, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის წარმომადგენელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ საიდუმლო შესყიდვების რაოდენობა და მოცულობა მკვეთრად შემცირდა 2012 წლის შემდეგ. 2010-2012 წლებში გაფორმდა 540 მილიონი ლარის მოცულობის 1600-მდე ხელშეკრულება, მაშინ როცა 2012-2015 წლებში დაიდო მხოლოდ 110 მილიონი ლარის 500-მდე ხელშეკრულება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცლიშვილი ამბობს, ამგვარი პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად პრობლემის აღმოსაფხვრელად არაფერი გაკეთებულა. პირველ რიგში კი საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რათა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების დროს მინიმუმამდე შემცირდეს კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობა.
მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და ქვეყანა მინისტრაფვის ევროპული ინტეგრაციისკენ და გვაქვს სურვილი და ამბიცია, რომ გავხდეთ ევროპის სრულუფლებიანი წევრი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამბიცია იმისაც, რომ კიდევ უფრო დავხვეწოთ ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე, იქნება ეს თუ პრაქტიკა, და არ დავტოვოთ არც ერთი მოწყვლადი სფერო, სადაც იქნება კორუფციის თუ არასათანადო მიზნებით სახელმწიფო ხარჯების გამოყენების შესაძლებლობა.
ანა ნაცლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი, შემდეგ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინეთ.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთის ეთერს კი განაგრძობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. 2015 წლის მიწურულს თვითმმართველი ორგანოები ქვეყნის მასშტაბით 2016 წლის საბიუჯეტო პარამეტრების განსაზღვრითა და შეჯერებით არიან დაკავებულნი. როგორ მიმდინარეობს მომავალი ფინანსური წლის დაგეგმვა? ახლა ჩვენი კორესპონდენტებისგან შეიტყობთ. უსმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, თელავიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მასნეს კი ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის საკრებულომ 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ქალაქის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტი 50 587 000 ლარით განისაზღვრა და იგი 3 მილიონით აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
შოთა მურღულიას განცხადებითვე 2016 წლიდან შემცირდება თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა ადმინისტრაციული ხარჯი და იგი 5 მილიონი ლარით განისაზღვრება, რაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად მთლიანი ბიუჯეტის 9% იქნება. ამასთან ბიუჯეტის პრიორიტეტული პროგრამების დაფინანსება გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდება, მათ შორის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისთვის დაფინანსება 1.5 მილიონი ლარით მეტი, 4 მილიონ 700 000 ლარითაა განსაზღვრული. განათლების პროგრამებისთვის 1 000 000 ლარით მეტი, 9 380 000 ლარი გამოიყოფა. ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვისთვის 14 000 000 ლარი. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის კი 14 710 000 ლარი. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, 2016 წლის ბიუჯეტში პროგრამები დეტალურადაა გაწერილი და თანხების ხარჯვა თვალსაჩინოა.
Бюджеты гахта ганчурвале да ту адрешенишнеби иго игиве айпების დაფინანსებასთან ზუსტად დეტალურად შეუძლია ყველა მიხილოს რაი ხარჯება მართვაზე, რაი ხარჯება მასშტაბებზე, რაი ხარჯება გვებაზე და ასე შემდეგ და ამ დეტალურობა გახილო უკვე თითქმის კითხვაც აღარ დაბადა რომ ქუთაისის ბიუჯეტი არის მოსახლეობაზე ორიენტირებული, უკვე მესამე წელი ადმინისტრაციული ხარჯი მცირდება, ესეც რიცხვებია და ყველა შეუძლია გადაამოწოს ნიშნავად გაიზარდა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებისას შენიშნები არ გამოუთქვამთ საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, რადგან მათ დარბაზის ხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ბიუჯეტის პროექტს კენჭისხრისას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავამ. მისივე განცხადებით, საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტები ბოლო წლების განმავლობაში უცვლელია და მოსახლეობის მოთხოვნებს ვერ პასუხობს.
ჩვენ ფიქრობთ, არსებული ბიუჯეტით მივიღებთ იგივე მდგომარეობას, რაც გვაქვს დღეს. ეს არის სოციალური უძლურება, ეს არის ნაკლებად შემოსავლიანი საზოგადოება, ეს არის ჯანმრთელობიდან დაუცველი ადამიანები, აუცილებელია ერთი მუნიციპალური საავადმყოფო უფასო, რომელიც მოემსახურება ადამიანებს, აუცილებელია მუნიციპალური საწარმოების შექმნა, რომელიც დასაქმებს ადამიანებს და შექმნის დოვლას, აუცილებელია განათლების მეორე მესამე საფეხური დაფინანსდეს თუნდაც თვითმმართველობის ბიუჯეტი და რათა კვალიფიციური კადრები მოვიზიდოთ და მართლობა უფრო ეფექტური გახდეს.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის კენჭისხრაში მონაწილეობა არ მიიღო მართვალ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ. დეპუტატის თქმით, მერიამ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში ის წინადადებები და შენიშვნები არ გაითვალისწინა, რომლებიც წერილობით წარუდგინა დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გურჯაანი კახეთში პირველი რაიონია, სადაც 2016 წლის ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს. პროცესი ხმაურის ფონზე წარიმართა. ოპოზიცია დოკუმენტს პრემიებისა და დანამატების ბიუჯეტს უწოდებს. იმ რაიონებში კი, სადაც ბიუჯეტი ჯერ არ დაამტკიცებიათ, მისი საჯარო განხილვები იმართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებაზე და მათ ხელფასებზე მორგებული ბიუჯეტი. გურჯაანის 2016 წლის მთავარმა ფინანსურმა დოკუმენტმა სწორედ ამ მიზეზით ვერ მიიღო მხარდაჭერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატებისგან. ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ ხელისუფლება მომავალი წლის ბიუჯეტი პრემიებსა და ხელფასებზე გათვალა და ხალხის ინტერესები ამჯერადაც დაივიწყა.
არც ერთ თეთრი არ არის გათვლილი მოსახლეობისთვის სიკეთის მისაცემად. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა ფრაქციამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ პროექტს ხარი არ დაუჭირა.
გურჯაანის 2016 წლის ბიუჯეტმა მხარდაჭერა ვერც თავისუფალი დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და ნინო ბურჯანაძის პარტიისგან ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტი დამტკიცდა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნინო გონგაძე მიიჩნევს, რომ 10 000 000-იანი ბიუჯეტი სწორედ ხალხის ინტერესებს მოხმარდება.
პრიორიტეტები ისევ და ისევ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებია. ძირითადად, რომელიც მე ჯერა რომ ხალხზეა მორგებული, მით უმეტეს სოციალურში დავამატეთ ბოლო 2-3 წელიწადში ახალი პროექტები, რომლებიც ბავშვებზე არის მორგებული.
თელავის თემის ბიუჯეტი ჯერ არ დაუმტკიცებიათ, თუმცა მოწინააღმდეგეები უკვე ყავს. ადგილობრივი ჟურნალისტის მაკა მოსიაშვილის აზრით, ხელისუფლება პრემიებისა და ხელფასების ბიუჯეტის მიღებას ცდილობს.
რაც ყველაზე დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია, ეს არის აიპებში გაბერილი დიდი штатები აიპებს უზრდიან სახელფასო ფონდს. აიპებში არიან დასაქმებულები თელავის თემის საკრებულოს დეპუტატები.
თელავის თემის 6 000 000-იან ბიუჯეტში ხელისუფლებამ 190 000 ლარი პრემიებისთვის უკვე განსაზღვრა, თუმცა მის გაზრდა წლის განმავლობაში არ გამორიცხავენ. საბიუჯეტო საფინანსო სამსახურის უფროსის მიხელ შაშვიაშვილის თქმით, კანონი მათ წელიწადში პრემიის 4-ჯერ, ხოლო დანამატის 3-ჯერ გაცემის ნებას რთავს.
ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვით ზოგადად, რაც თავრობის მიერ არის მიღებული, ეს არის წელიწადში შეიძლება გაიცეს 4 პრემია და 3 დანამატი, სადღესასწაულო დღეთან დაკავშირებით. ეს ზოგადად რაც დევს.
დაახლოებით 6 მილიონი ლარი იყო მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თელავის თემში. წელსაც მთავარ პრიორიტეტებად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო დასახელებული, თუმცა დღეს თელავის სოფლებში ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე და მძიმე სოციალურ პრობლემებზე ჩივიან.
არაფერი საშეუსრულებიათ, არაფერი წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს.
არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერიც არ აკეთდება აქაც, აბსოლუტურად არაფერი.
არაფერი, ყველაფერი გვაკლია აბსოლუტურად, რაც უნდა გაკეთებულიყო, არც არაფერი არ შესრულებოდა, არც გვეინტერესება ეს მთავრობაა.
2016 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს განიხილავენ კახეთის სხვა რაიონებშიც, მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. უკვე ცნობილია, რომ ლაგოდეხის გამგეობა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში მიმდინარე წელთან შედარებით თითქმის 70,000 ლარით გაზარდა საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი, რასაც ოპოზიცია მწვავე დაკრიტიკებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის ერთხელ დაწუნებული პროექტი გადაამუშავა და დასამტკიცებლად საკრებულოს გადასცა. პარალელურად პროექტის საჯარო განხილვა მოხდა რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა შეხვედრა, რა მოთხოვნები ჰქონდათ მოქალაქეებს და რა პასუხი მიიღეს თვითმართველობისაგან, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედეწის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
24 დეკემბერს რუსთავის საკრებულო ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას მიუბრუნდება და სავარაუდოდ დაამტკიცებს კიდეც. რადგან როგორც საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტაძე ამბობს, მერიამ საკრებულოს 11 შენიშვნა გაითვალისწინა.
დააბრუნა საკრებულო მუკან გარკვეული შენიშვნებით. მე ამ ჩაშლილ ვარიანტში უყურებდი, რომ უმრავლესობა ის ჩვენი შენიშვნები თითქმის გათვალისწინებული იყო, მაგრამ მაინც ჩვენ წინ გიდებთ ახლა ის ჩვენი წარმოდგენის შენიშვნები და მოხრობრივად მაინც რო გავყოთ, რომ ყველასთვის გარკვეული იყოს რა დაკმაყოფილდა და თუ რომელიმე არ დაკმაყოფილდა რა პასუხი იქნება მასთან დაკავშირებით.
მიმართა მამუკა მიქაუტაძემ რუსთავის მერიის წარმომადგენლებს ადგილობრივი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც გასულ კვირას პროექტის საბოლოო ვარიანტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მერიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსთავის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი საკუთარი შემოსავლების და გარანტიების გათვალისწინებით დაახლოებით 51 მილიონი ლარია. ისე როგორც წელს, მომავალ წელსაც მნიშვნელოვანი ნაწილი სოციალურ პროგრამებზე და ინფრასტრუქტურაზე დაიხარჯება. მაგრამ არ უთქვამთ, რომ 2016 წელს 660,000 ლარით იზრდება თვითმართველობაში დასაქმებულთა სახელფასო ანაზღაურება, თუმცა ეს მაჩვენებელი 140,000 ლარით ნაკლებია 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის არც ისე დიდი დარბაზი, ძირითადად მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებით იყო შევსებული. მისული იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და 1-2 მოქალაქე, მათ შორის პაპუნა პაპავა, რომელმაც ბიუჯეტთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხი წამოჭრა. ერთ-ერთი იყო ბიოტუალეტების თემა.
კიდევ ერთი რაღაცა იყო საუბარი ადრე მახსოვს ბიოტუალეტებთან დაკავშირებით და თუ არის გათვალისწინებული ეს ამ წლის ბიუჯეტში აგრეთვე, რომელიც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ აი თქვათ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე არის ამ ბოლდოს ძალიან ხშირი საუბარი. ეს აუცილებელი პირობა 120,000-იან ქალაქში რომ იყოს ბიოტუალეტები მოწყობილი და დიდი ხანია ეს საკითხი დგას.
დანგრეული ტროტუარების აღდგენის საკითხით კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოჩა ომიაძე დაინტერესდა.
დავით გარეჯზე ტროტუარი არ ფუნქციონირებს. როცა უამინდობა ღამია, ხალხი გადმოდის და სავალ ნაწილზე დადის. ტროტუარი ფაქტიურად იქ არის ძალიან საშიში მდგომარეობა. მეორე კიდევ, ახალი ხიდიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩამდე არ არსებობს ტროტუარი. არადა ძალიან დატვირთული, როგორც ახლა ხალხი ელექტრიჩკაზე მოდის ხოლმე, ხო? დილიდან საღამომდე დადის, მოძრავია, საერთოდ არ არსებობს ტროტუარი.
გოჩა ომიაძის პასუხად ნოდარ შეროზიამ რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია როგორც დაზიანებული ტროტუარების, ისე გზების ორმოული დამუშავება. მართალია არ მოხდება მათი კაპიტალური აღდგენა, მაგრამ ორმოულ დამუშავებაზე კონტრაქტორი კომპანიის მიმართ, რომელიც ტენდერის გზით გამოვლინდება თვითმართველობას, მკაცრი მოთხოვნები ექნება. გარდა ამისა, შეროზიას თქმით, ბიუჯეტი დაფინანსდება სპეციალური მობილური ჯგუფი, რომელიც დაზიანებული სკვერების თუ ტროტუარების ოპერატიულად აღდგენა ზე იმუშავებს.
უზრუნველყოფის სამსახურში გავაკეთეთ ჯგუფი, რომლებიც
ქალაქში მუშავებენ, ნიტრიალებენ, შესაბამისი ტექნიკა ნაწილი გადავეცით, ნაწილს წელს დასაწყისშივე ვაპირებთ, რომ შეუძინოთ, რომლებიც ქალაქში გადახრილ ბოც დაუშვათ იქ ორმოს, სადაც შეიძლება ჩაიყაროს ღორღი და დროებით გასორდეს სანამშემსრულებელი მოვა და ჩააგებს. ამ მხრივ მომავალ წელს დამიჯერეთ, ძალიან განსხვავებული იქნება ყველა წინა წლებისგან.
ნოდარ შეროზიამ დაძინა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში კაპიტალურად მხოლოდ კოსტავას ქუჩა განახლდება, თანაც ისე, რომ მერიის 2016 წლის მუშაობის სავიზიტო ბარათი გახდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. რუსთავისგან განსხვავებით უკვე დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის თემის 2016 წლის ბიუჯეტი. დეპუტატებმა მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს კენჭი უყარეს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მისთვის მხარი არ დაუჭერიათ. ისინი პრეტენზიებს სახელმწიფო ფონდის გაზრდის გამო გამოხატავენ. მართველი პარტიის წევრები კი ყურადღებას ინფრასტრუქტურულ და ჯანდაცვის პაკეტებზე ამახვილებენ. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
21 მომხრე და 5 წინააღმდეგი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. სხდომას 30 დეპუტატიდან 26 დაესწრო. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ფრაქციის ხელმძღვანელი მედიასთან განმარტავს, რომ პროექტის მიმართ ბევრი შენიშვნა ჰქონდა. თუმცა წარმომადგენლობით ორგანოში წერილობითი რეკომენდაცია მაკასუდაძეს არ წარუდგენია.
კონკრეტულად არ დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ 4 მილიონიანი ბიუჯეტის ფონზე 2 მილიონი ხელფასებსა და ხარჯებში არის გათვლილი და მხოლოდ 20,000 არის სოციალურ პაკეტში გადაანახული. მართალია, ჩვენ არ შევიტანეთ წერილობითი შენიშვნები ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდოდა მიგვიღო მონაწილეობა შოუში და ცირკში.
2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების გარდა საქართველოს ხდომა მომავალი წლის სოციალური დახმარების გაცემის წესიც დამტკიცდა. ამ კუთხით ფინანსურ დოკუმენტში 20,000 ლარი გაიწერა. შეიცვალა სოციალური დახმარების პაკეტიც. ახალციხის თემის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თამილა ადვაძე განმარტავს, რომ დაფინანსება ონკოლოგიურ დაავადებებსაც გაიზარდა.
სამედიცინო კუთხით თქვენ მაფინანსებთ მოსახლეობის სამედიცინო საბინეტო დამოკვლევებს, ზეგნებს და ურგენტულ ოპერაციებს და მკურნალობის შემთხვევებს. შემდეგი მოგვიდაფლად სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისათვის. პირველ მეორე ახალშობილს 120 ლარი დააფინანსებთ, ხოლო მესამე ახალშობილს 200 და მეოთხე და მომდენო 250 ლარი.
ახალციხის თემში განმარტავენ, რომ მომავალ წელს მთავარი პრიორიტეტები უცვლელი რჩება და კვლავ ინფრასტრუქტურული, სოციალური და საგანმანათლებლო პროექტები განხორციელდება. ახალციხის თემის გამგებელი ზაზმელიკიძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის სფეროში დახარჯული თანხა 4 მილიონამდე გაიზარდა.
ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები ისევ და ისევ არის ინფრასტრუქტურა, არის სტუდენტელი აღზრდა, არის სოციალური დაცვის პაკეტი, რომელიც საკმაოდ დიდი ცვლილებები შევიდა ასევე სოციალურ პაკეტში, ასევე მოხდება ბიუჯეტში დამატებით თანხის განკარგვა ინფრასტრუქტურაში და ეს 2016 წელში ჯამში დაახლოებით 4 მილიონი ლარი იქნება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე 2016 წლის ფინანსური დოკუმენტის გარდა 2015 წლის ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებზეც ისაუბრეს. თემის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე აცხადებს, რომ წელს ბიუჯეტში მიათე ცვლილება განხორციელდა.
2015 წლის ბიუჯეტში რომ რაღაც ცვლილები, თურმე თანხები იყო ერთი, უბრალოდ ისეთი რაღაც არისო. რაღაცა პუნქტები და ერთი პუნქტი და გადავიდა მეორე პუნქტში, რაღაცა თანხები, რომელიც მოხდა ეს მეათე ცვლილება იყო ახალ ჩვენ ძველ ბიუჯეტში და საკითხები იყო აიპებს გადაეცა შენობა, გარემონტებული ფართები კეცხოველის ქუჩაზე 6 ნომერის მე-6 სართულს.
ახალციხის თემის საკრებულოს წლის ბოლოს ხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 12 საკითხზე იმსჯელეს. 2016 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 4,452,000 ლარით განისაზღვრა. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და პროგრამაში თქვენ მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, თელავიდან და რუსთავიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა და შემდეგ სამშაბათის ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4-ით გვემსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა, ისე როგორც ყოველ სამშაბათს, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს შევეცდებით ევროპაში განვლილი წლის შეჯამებას და ვისაუბრებთ მომავალი წლის მთავარ ამოცანებზე, რომლის წინაშეც ევროკავშირი და ევროპის დანარჩენი ქვეყნები დგანან. მიმოხილვა დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგვიმზადა.
ბერლინის კედლის აცემიდან 29 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ 2015 წელს ევროპის ზოგ ქვეყანაში კვლავ აღიმართა ბარიერები მიგრანტების ნაკადის გამო, რომლის მსგავსიც ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღარ უნახავს. 2016 წელს ბრიუსელს მოუწევს არამარტო გაარკვიოს, როგორ შეიკედლებს, ან ვის შეიკედლებს ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან, აზიიდან, ომებსა და სიხარებეს გაქცეული ასიათასობით მიგრანტიდან, მას მოუწევს მუშაობა მიგრაციის ნაკადთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. მაგალითად, მსჯელობა ევროპის დიდ ნაწილში, შენგენის ზონაში, ახარ არსებული სასაზღვრო კონტროლის ისევ შემოხების შესაძლებლობაზე. სასაზღვრო კონტროლის აღდგენის მოწოდებები უფრო ხმამახლა გაისმის მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან 13 ნოემბერს პარიზში დახოცეს 120 ადამიანი. საკუთრივ ევროკავშირის წევრებს, რაც შეეხება, ბრიუსელს განსაკუთრებული ყურადღება აქვს მიმართული ბრიტანეთისკენ, სადაც 2016 წელს გამართება რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლა არ გასვლის საკითხზე. ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის შემთხვევაში ევროკავშირს სიდიდით მეორე ეკონომიკა გამოეცხლებოდა. რთული გამოწვევა მოსკოვთან ურთიერთობაც. ევროკავშირის ზოგი ქვეყანა იმდენად ძლიერადაა დაინტერესებული აღადგინოს ვაჭრობა რუსეთთან მის 140 მილიონზე მეტი მომხმარებლით, რომ ბრიუსელში მოელიან მზარ დაპირისპირებას მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების გაგრძელების მომხრე და მოწინააღმდეგე ქვეყნებს შორის. ეს იყო მოკლედ ევროპის მთავარი პრობლემების, მთავარი თემების შესახებ. ახლა უფრო დაწვრილებით სამ მთავარ გამოწვევაზე, რომლებზე მუშაობაც ბრიუსელს 2016 წელს მოუწევს. დავიწყოთ მიგრაციით. 22 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით მილიონს გადააჭარბა წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილების და მიგრანტების რიცხვმა. მოილიან, რომ 2016-ში მათი ნაკადი არათუ არ შემცირდება, სავარაუდოდ გაიზრდება კიდეც. ევროკომისიამ ნოემბერში გამოთქვა ვარაუდი, რომ 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონამდე გაიზრდება ევროკავშირში ჩასული ლტოლვილების და დანარჩენი მიგრანტების რაოდენობა. არადა ბრიუსელი ოპერატიულობით ვერ დაიკვეხნის მის წინაშემდგომ ამ ბევრის ასრით ურთულეს ამოცანასთან გამკლავების მცდელობისას. ნელა რეაგირების მთავარი მიზეზია ასთასხვაობა თავად ევროკავშირის რიგებში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის უნგრეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უარს ამბობენ დიდი რაოდენობით ლტოლვილების მიღებაზე. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განმარტა თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში, ქრისტიანული ევროპა უნდა დავიცვათო. როგორც ჩანს, ამ მიზნით უნგრეთმა ბარიერი აღმართა თავის საზღვარზე, რომლის გავლითაც მიგრანტების უმრავლესობა ცდილობდა შენგენის ზონაში მოხვედრას. უნგრეთის მაგალითს საზღვრებზე ბარიერების აღმართვით მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ამასობაში ბრიუსელი 3 მილიარდ ევროს დახვირდა თურქეთს, რომელსაც სთხოვს სირიიდან ევროკავშირისკენ მიმავალი ლტოლვილების შეჩერებას თურქეთის ტერიტორიაზე ბანაკებში მათთვის რიგიანი პირობების შექმნით. პოლიტოლოგი ჯუდი დემპსი ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ მთავარ გარემოებაზე, რომელსაც დამოკიდებულია მიგრანტთა კრიზისის მოგვარება.
Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება ლტოლვილთა კრიზისს, სირიის ომია. უნდა მოველოდოთ თუ არა შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ვფიქრობ, ეს მეტად რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები, როგორია ირანის ინტერესები, ან რუსეთის ინტერესები, ევროპის, ამერიკის ინტერესები. ეს პრობლემა კიდევ კარგახან სიარსებებს.
და თუ ვენდობით ჯუდი დემპსის ამ პროგნოზს, რომ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული პრობლემა კიდევ კარგახანსი არსებებს, ვერ მოგვარდება ვერც ევროკავშირში მიგრაციის ნაკადით გამოწვეული კრიზისი. ახლა შემდეგ გამოწვევაზე, რომლის მოგვარებაზე ზრუნვად ევროკავშირს 2016 წელს მოუწევს, ეს არის შენგენის ზონის საკითხი. Миграциис кризис, უწინარეს ხოლისა საბერძნეთის უნარობა გააკონტროლოს თავისი საზღვრები, რომლებსაც ზღვის გავლით კვეთს 100,000-ობით მიგრანტი პირველ რიგში ევროკავშირის სხვა ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოსახვედრად, სადაოს ხდის შენგენის ზონის არსებობის მისაშეტონილობას. როგორც უკვე ვთქვით, პარიზში 13 ნოემბრის სისხლის მუხრელი ტერაქტების შემდეგ კიდევ უფრო ხმამახლა გაის მის მოწოდებები გაუქმდეს ევროკავშირის 22 წევრის და კიდევ 4 ქვეყნის მომცველი ზონა, რომელშიც სასაზღვრო კონტროლი გაუქმებულია. ეს დისკუსია განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება საქართველოსთვისაც, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნა დადებითი ანგარიში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეებს რეალურად შეექმნათ 2016 წლის შუა პერიოდიდან ევროკავშირში შენგენის ზონაში უვიზოდ გადაადგილების პერსპექტივა. ევროკავშირის წინაშე მდგომ გამოწვევებს შორის არის ультраმემარჯვენეების გაძლიერებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის არსებობას უკავშირდება ევროპის კონტინენტზე არნახული კეთილდღეობა და მშვიდობა, ბრიუსელს ბევრი აკრიტიკებს გადაწყვეტილებების მიღების როგორც წესი ხანგრძლივი გაჭიანურებული პროცესის გამო. ფართოდ არის გავრცელებული მიგრანტების საწინააღმდეგო განწყობებიც. ამ ყველაფრით განვლილის მანძილზე კარგად ისარგებლეს ევროპაში ქსენოფობებმა, ფაშისტებმა და სხვა ультраმემარჯვენეებმა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათი გაძლიერების ტენდენცია 2016 წელსაც გაგრძელდება. პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ ახალი მხარდამჭერები შეემატა საფრანგეთის ультраმემარჯვენე პარტია ეროვნულ ფრონტს. 6 დეკემბერს რეგიონული არჩევნების პირველ რაუნდში მან სარეკორდო მაჩვენებლები აღრიცხა. მას ერგო ყველაზე მეტი ხმა საფრანგეთის 6 რეგიონში, თუმცა არჩევნების მეორე რაუნდი უკვე მისთვის წარუმატებელი გამოდგა. პოლიტოლოგი ჟანი კამიუ როგორც ამბობს, ультраმემარჯვენეები ევროპაში ჩასულ მიგრანტებს ახიქვამენ და წარმოსახავენ არა როგორც ტოლვილებს ან მიგრანტებს, არამედ ევროპაში შეჭრილ ძალებს. ультраმემარჯვენეები ძლიერდებიან სკანდინავიაშიც კი, რომლის ქვეყნებიც ჩვეულებრივ ტოლერანტულებად ითვლებიან.
Increasing renationalization.
ამავე დროს ხედავ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში, მომავალში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტება და არაპირიქით.
I think it's going to become weaker, not stronger over the next year unfortunately.
ექსპერტ ჯუდი დემსის ხმით დასრულდა ორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა მუსიკა, ევროპის ჰიმნი და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. მე დარჩენილ დროს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ შეგახსენოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი: radiotavisupleba.ge. ჩვენი ინტერნეტის საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს როგორც რეალურ დროში, ისე საარქივო ჩანაწერების სახით, გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს, ასევე ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.